pomaže Bog braće i sestre. U našem studiju je episkop Stobijski mesoljubstvi strumički episkop David iz Ohridske arhijepiskopije. Vaše prosvećenstvo pomaže Bog.
Bog pomogao i hvala vam što ste me pozvali da učestvujem na vašem radiju.
Evo lepog razloga da služite i dolazak njegove svetosti danas. Pa evo da nam na samom početku razgovora kažete koliko je značajan sam prepodobni Justin za srpski narod u Makedoniji.
Zahvalio sam se vama. Redno je da se zahvalim i njegovom preosveštenstvu prvo na samom početku našeg razgovora, episkopu gospodinu Pahomiju, što nas je pozvao i što je dao svoj blagoslov da služimo danas zajedno i da sa njegovim blagoslovom evo sam ovdje, sam i u vašem radiju, i koji zaista očinski uvek brine o stanju crkve u Republici Makedoniji i prema njegovim mogućnostima uvek pomaže. Jer mislim da je vašim slušalcima donekli poznato kako je stanje crkve u Makedoniji. Sad kad ste me pitali, sjetio sam se da sam negde u nekoj knjizi video jedan deo neke novine gde se otac sveti, naš i prepodobni otac Justin, sa velikom tugom izražava u vezi raskola u Makedoniji, jer raskol je nastao 1967. u najplodnije, možda da tako kažem, vreme svetog oca Justina. Tako da je on zaista to bolno doživio, jer svako ko je u crkvi, kako i drugačije da doživi raskol nego bolno kad vidi da se cepa u stvari telo Hristovo, koje u suštini nije moguće pocepati. Zato mislim da svi koji pripadaju kanonskoj crkvi u Republici Makedoniji imaju svetog oca Justina kao svog učitelja. Ove njegove stavove o raskolu su veoma poznate i mislim da ti njegovi stavovi su uvek doprinosili da se razvija svest o sabornosti crkve i da je potrebno da se to pitanje reši. I ja verujem da se i po njegovim svetim molitvama raskol i rešio u Republici Makedoniji, svakako zahvaljujući njegovom blaženstvu arhijepiskopu Ohridskom i mitropolitu Skopskom Jovanu, koji, kao što dobro znate, i dan danas odstradava na svoju kožu to što je zahvaljujući njemu prevaziđen raskol. On je verovatno jedini velikodostojnik pravoslavne crkve u svetu koji dan danas zbog toga biva i gonjen i zatvaran, ali kao što sam vam rekao, to ne kažem samo kao neku frazu, mi zaista osjećamo molitveno zastupništvo svetog oca Justina u Makedoniji, da to stanje progona crkve radosno podnesemo, a ako mogu tako da kažem, jedan od svetlih primjera nam predstavlja baš upravo sveti otac Justin, jer znamo kakav je progon on trpio toliko godina od bezbožnih komunističkih vlasti. Tako da zahvaljujući njegovoj molitvenoj pomoći, zahvaljujući tom svetlom primjeru njegovog života, sledimo koliko nam je moguće prema našim ljudskim mogućnostima njegov način života.
rekli ste na početku razgovora da i eparhija Vranjska i episkop Pakomije brinu o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i arhijepiskopi i o Ohridskoj. Sada je i danas osvećena crkva prepodnevnog Justina. Da li će nakon ovog dana, da kažemo, postojati veća bratska ljubav i veća saradnja, da kažemo, i Ohridske arhijepiskopije i eparhije?
Pa, znate kako, bratsku ljubav koju osjećam od strane episkopa Pahomija je uvek bila u ponoći. Moje iskustvo, iskustvo svih nas u arhijepiskopiji je da toj ljubavi bratskoj, hrišćanskoj nikada ništa nije nedostajalo. Ali mi kao hrišćani uvek postavljamo neke uzvišene kriterijume prema kojima se trudimo da uzrastamo. Tako da je sasvim prirodno da smatramo da možemo još da damo jedni drugima. I da tako stignemo do meri savršenstva rasta u Hristu. Tako da ja se nadam jedino da će se stanje u arhijepiskopiji našoj podobriti. Ja se konačno nadam da će ovaj progon protiv arhijepiskopa Ohridskog Jovana, njegovog blaženstva, prestati, da možemo i mi jednom da pozovemo njegovo preosveštenstvo episkopa gospodina Pahomija Vranjskog i da mu bar malo uzvratimo za ovu ljubav koju nam pokazuje.
Sve vrijeme malo spominjete stanje Srpske pravoslavne crkve na prostorima države Makedonije. Ako možete za slušalce radija da malo kažete o životu same Ohridske arhijepiskopije, koliko manastira imate, koliko je bratstvo?
Da, pa recimo tada kada je arhijepiskop Jovan, da kažem tako, rešio problem raskola, onda je, jer znamo da u crkvi jedinstvo dolazi preko episkopa, nije bilo logično da monasi ili sveštenici pokušavaju nešto bez episkopa, ali zato kažem, kad je arhijepiskop Jovan rešio problem raskola u Republici Makedoniji, onda je većina monaštva koje je bilo u Makedoniji pristupilo Ohridskoj arhijepiskopiji Srpske pravoslavne crkve. Pristupili su svakako i neki sveštenici, bilo je i rukopolaganja novih i monašenja dosta, tako da otprilika mogu da kažem da evo Stavropigijalni manastir Svetog Jovana Zlatusta postoji u Bitolj, a onda u Prilepu postoji još jedan manastir Uspenja, u Skoplje postoji jedan manastir isto tako Uspenja pre Svete Bogorodice, u Skoplju postoji još dva paraklisa, u Skoplje, znači Kumanovo, Štip, Prilep, Bitolj, u Ohridu, po svim tim većim gradovima redovno se služi sveta liturgija. I mogu da kažem da svi oni koji znaju šta je sabornost, koji znaju šta je liturgija, koji znaju šta je pričešće, da svi dolaze u Ohridskoj arhijepiskopiji. Deklarativni hrišćani, oni koji su samo na imenu hrišćani, možemo da kažemo da odlaze jednom godišnjo kod raskolnika da zapale sveću za Vaskrs i to je to.
Da. Iz kog perioda su uglavnom crkve? Da li je crkve koje su građene, hramovi na području arhijepiskopije, da li su otprilike imale istu istoriju i sudbinu kao i Vranjska eparhija ili je nešto?
Crkve u Republici Makedoniji danas, starije crkve, recimo evo manastir Svetog Georgija ovdje u Staronagoričinu, koje je poznato da ga je kralj Milutin gradio, da je on ktitor, oni su stavljeni pod zaštitom Ministarstva kulture i samo nominalno, da kažem tako, pripadaju raskolničkoj crkvi, ali su svi oni nekako funkcionišu kao muzeji. Jer recimo ako u Ohridu želite da uđete u neku crkvu ili u neki manastir, ovi poznati manastir i poznate crkve, onda svako bez izuzetka mora da plati ulaznicu. Što je po meni nešto što ne sjećam se da sam negdje u pravoslavlju video takvo nešto, da se za ulaz u crkvu plaća ulaznica. A hramovi, da kažem tako, ohridske arhijepiskopije su, to je sve novo i građeno na privatnom imanju, jer kao što vam je poznato, kada je arhijepiskop Jovan izgradio hram u Bitolj, desilo se ono što se za 5 vekova turskog ropstva nije desilo, a to je da je jedan od raskolničkih mitropolita tražio od vlade Republike Makedonije da se taj hram sruši, i oni su poslali buldožere i srušili hram u 21. veku. To je nešto nečuveno. Tako da su svi ovi paraklisi i bogoslužbena mjesta gdje se služi u Ohridskoj arhijepiskopiji Srpske crkve, to je sve izgrađeno na privatnom imanju, i tako da možda iz polja ne možete da primetite da unutra ima hram.
A kakvu vrstu komunikacije, kakav odnos imate sa Grčkom pravoslavnom crkvom i Bugarskom čak?
Pa kao autonomna crkva u okviru Srpske pravoslavne crkve, mi imamo bratski, sestrinski, kako da kažem.
Da li imate neku vrstu pomoći od, s obzirom da ste u takvom stanju Makedonije i takvim?
Pa vidite, pomoć, da kažem tako, se sastoji možda najviše u vidljivoj podršci koju nam daju, evo recimo, veoma skoro je episkop Bregalnić Marko bio pozvan od strane bugarskog mitropolita da služi u Bugarskoj. U Grčku redovno služimo, arhijepiskop sprema doktora tamo i služi, tako da to je jedan tip pomoći koji možda pomaže ljudima koji još prebivaju u raskolu da shvate šta znači raskol, da je to nemanje zajedničarenja, nemanje jedinstva sa pravoslavnom istočnom crkvom, jer oni veoma dugo vremena uopšte nisu bili svjesni da raskol postoji. Ali sada kada vide da arhijepiskop služi u Grčku, evo mi služimo danas ovdje, vladika Marko je služio u Bugarsku, onda kod ljudi počinje polako da se budi to osjećanje koje je zamrlo kod njih, da je pravoslavna crkva saborna crkva i da svi pravoslavni međusobno saslužuju i zajedno se pričešćuju. Nažalost, postoje ljudi koji su se rodili u raskolu i oformili su se kao ličnosti u raskolu, i njima već je, kod njih je već izgrađen jedan takav raskolnički mentalitet, možda i njima uopšte to i ništa da ne znači, recimo. Ali zato kod drugih koji su malo ovako bogotražiteljski nastrojeni, to veoma znači, i ako mogu tako da kažem, tako crkva njima pomaže da shvate šta je raskol, a nama, da kažem tako, i takva pomoć nije potrebna, jer mi znamo da kad se mi radujemo, da se cijela crkva raduje sa nama, znamo da kad mi stradamo, da cijela crkva strada sa nama.
Počeli smo razgovora i povod je osvećenje crkve prepodnog Justina Ćelijskog i Vranjskog. Jedno vreme sveti vladika Nikola je bio u Ohridskoj arhijepiskopiji. Koliko je traga ostavio vladika, sveti vladika Nikolaj danas u arhijepiskopiji?
U arhijepiskopiji Ohridskoj svakako da je ostavio, jer da kažem tako, mi smo njegova deca. A nažalost, i ja ne želim da uvek naglašavam taj deo, ali nažalost raskolnici ga predstavljaju kao srpskog, kako se oni izražavaju, kolonizatora u Makedoniji, razumete? I vodi se jedna takva propaganda što je nešto veoma strašno i nečujeno i neviđeno, jer sva pravoslavna vaseljena njega prihvata kao pravoslavnog svetitelja, a vidite kakav je raskolnički mentalitet. Ono što ja mislim da je potrebno da se uradi u bliskoj budućnosti, to je da mi organizujemo, kada se stvari budu malo smirile, da mi počnemo da organizujemo kao crkva poklonička putovanja u Ohridu. Jer, znate, poznato je mesto gde je sveti vladika Nikolaj pisao molitve na jezeru, gde je on sedeo i pisao te molitve. I stvarno, sad kad se setim, to je takav jedan fantastičan pogled na crkvu svetog Jovana Kaneo se zove to mesto, i na celo Ohridsko jezero. Ja verujem da svi duhovni naslednici svetog vladike Nikolaja da bi hteli da posete to mesto. Znači, taj trak koji je on ostavio, to može neko da pokušava, ali nikada i nikako neće moći da izbriše. Ohridska arhijepiskopija je garant da niko neće moći da izbriše taj trak, jer mi smo tamo i čekamo samo moment kada će se stanje malo ovako poboljšati, da sve to što postoji, da svemu tome što postoji damo jedan akcenat.
Da li postoji ideja možda da se sagradi neka crkva prepodobnog Justina u arhijepiskopiji Ohridskoj?
Sada kada me pitate, ako bit ću iskren, vidim da nijedan manastir kod nas, pa nijedna crkva, znači nije moguće da u nijednom manastiru, u nijednoj crkvi da ne budu knjige svetog Justina Popovića. Znači, na trpezi, kada se održavaju ovako susreti neki u paraklisom i tako, uvek se čitaju njegova žitija, uvek se čitaju njegove knjige, i ja stvarno ne poznajem manastir u Ohridskoj arhijepiskupiji u kome nisam video žitija svetog Ave Justina. Tako da mislim da će to biti nekako sasvim prirodno. Sad kad je kanonizovan i zvanično, iako ga je narod oduvek poštovao i za vreme njegovog života, sad kad je zvanično kanonizovan, mislim da će to biti sasvim prirodno i veoma lako.
Evo, ne bih vas više zadržavao da vam oduzimam vreme. Mi vam se zahvaljujemo što ste izvojili vremena da gostujete kod nas u živu studiju, a ovo će biti jedan dobar povod i prilika da možemo i u buduće da nastavimo kontakt sa vama i da nas uvek obaveštavate iz arhijepiskopije o najaktuelnim dešavanjima.
Sa zadovoljstvom ću to raditi uvek kada me budete nazvali. Ja želim da svim vašim slušalcima prenesem blagoslov i pozdrave našeg arhijepiskopa i da izrazim nadu da će se područje gde se sluša vaš radio uvek i uvek širiti i nadam se sa velikom radošću da ćemo jednog dana i u Makedoniji ovako možemo da ćemo moći da slušamo vaš program, jer smo mi zaista blizu i izgleda mi da je to sasvim moguće.
Da. Hvala vam.
Hvala i vam.
Bio je ovo razgovor sa episkopom Stobijskim Strumički, episkopom